Araka izany fikira izany dia tonga soa eto amin'ny fandarana eva fibiazana miaina sy mitianao ry mpiaino Radio Don Bosco. Ampitiavana ampanajana no anasana ianao hiaino ity fandarana ity, ora iray nefa hanovozana ny sosiny tsara ary irinay mba hiavao ianao aorina ny fandrenesana ny fandarana. Tonga soa masy, manao ahoana ianao?
Miraba Rita, miraba ny Bruno ihany koa, ary miraba tsika mpiaino rehetra manaraka indray ity fandarana androany ity.
Manahoana Bruno, manahoana i manampy tonga soa androany ray?
Ia, miraba Andriza, miraba ny masy, miraba ny Bruno, ary faly miraba koa tsika mpanaraka ity fandarana RTB isaky ny alakamisy amin'ny folo ity.
Eny ary, amin'ity taona ity ny EVA dia mifantoka amin'ny lohahevitra hoe fantarina sy iainana ny sotoavina kristianina. Izao ary no lohahevitra hifampizarantsika hoe ny fifamenoan'ny ray sy ny reny ao an-tokantrano. Ny fifamenoan'ny ray sy ny reny ao an-tokantrano. I manampy moa efa vahinintsika teto nandritra ny fandarana maromaro, ampolony angamba raha kely indrindra. Dia ny tena nahalalantsika azy dia ilay hevitra hoe hay tontolo ny olombelona sy ny fitsipiky ny fiainana, atao amin'ny teny frantsay hoe écologie humaine et grammaire de la vie. Dia izay fifamenoan'ny ray sy ny reny ao an-tokantrano izay no hifampizarany amintsika eto mandritra ny antsasakadiny aloha. Izy no amelabelan-kevitra hifanampy aminy eo masy, fa ihany koa ianao mpiaino dia asainay amin'ny alalan'ny 0330 08 850 02 mba handefa ny SMS nao dieny izao, ary hiantso kosa afaka tsasakadiny eo eo. Raha tsy diso aho, efa nisy fotoana tsika nanentana ny olona hoe ndao hasina conseil de famille ao an-trano. Mbola voaresaka tsika eto izay rehefa avy eo. Mialohan'ny tena anomboana ary dia angataka feo kirekely fohy amin'ny Bruno isika, dia hiomana amin'ny fandarana. Eny ary, tonga soa manampy a,
dia
fifamenoan'ny ray sy reny ao an-tokantrano daholo hisintona kely tsika vetivety. Inona ny nahatonga anao hisafidy an'ilay lohahevitra?
Ny antony nisafidiana ilay lohahevitra moa izany dia araka ilay tenindrija teo ady, ao anatin'ilay hoe hay tontolon'ny olombelona sy ny fitsipiky ny fiainana sika, dia izay resaka fifamenoana izay tafiditra tanteraka ao anatin'ilay hoe fitsipiky ny fiainana.
Fitsipiky ny fiainana.
Satria raha tany an-tendoana Andriamanitra rehefa nanorona an'ireo zavatra rehetrarehetra izay hitantsika ireo, dia tamin'ny farany nanorona ny olombelona, fa rehefa avy eo izy a hitany fa tsy nety raha irery raha lehilahy izy, dia tsy masina nyronany a vehivavy zany. Dia eo ihany koa ilay zavatra mitranga ao anatin'ny fiarahamonina ankehitriny, dia izay ihany koa no anisany safidianina hoe andao resahana kely androany hoe mifamiaina ny ray a sy ny reny ao an-tokantrano.
Eny ary, ndao ary hofaritantsika eto am-panomboana ny hoe ohatrany ahoana ny toetra iombona ny ray sy ny reny, satria na ny fihetse-po na ny vatana na ny fomba nanabiazana samy hafa izy ireo.
Ia, misaotra indrindra amin'izay a. Jerevantsika reo hoe inona marina ny mety hoe iraisan'ny ray amin'ny ankapobeny sy ny reny, nataontsika hoe ny lehilahy amin'ny ankapobeny na ny reny amin'ny vehivavy amin'ny ankapobeny. Hojerevantsika vetivety a. Dia raha resaka toetra zao no hojerevantsika, dia raha ny ray amin'ny ankapobeny hitantsika fa somary etitetitra rehefa ao an-tokantrano, tsy dia miolakolaka izay rehefa miteny.
Entitra mahitsy.
Mahitsy a, ary manana toetra ihany koa izy ilay tia mijery lavitra kokoa izany, hoe ny 10 taona ny 20 taona manaraka manahoana. Ary raha eo amin'ny resaka fihetse-po indray izy any, tsy dia tena tia mampianta loatra, tsy dia tia mahay maneho fihetse-po loatra, fa somary tsy miaina tsy maneho izy zany, fa raha oharina amin'ireny izy a dia somary lavidavitra ihany le fanehon'ny ray an'izay fihetse-po an-tokantran'izay. Na misy zavatra mahafaly ary dia mety mitsiky fotsiny izy a, na mety miakely ao an-tokantrano, fa tsy dia tena hoe misy anina be. Eo amin'ny resaka fomba fisainana ihany koa, raha ohatra misy zavatra manjona ohatraohatra izany mitranga, dia tsy dia tena hoe taitra be fa
mitony,
miezaka mitony a. Ary lotsika kokoa rehefa manao zavatra amin'ny kapobeny dia ny azy rehefa hoe vita ny lefitetavam-bola dia eritretiny fa izay ny tena anjarany mazana mijano mihoatra zareo izahay tsika moa zany ngamba amin'ny akapobeny fa tsy ry zareo nyreny indray amin'ny akapobeny hitatsika fa somary malemy fanahy olona maharipery zay ndray tsy de maharipery zay nyray mpianakaviana fa nyreny maharipery a be fitiavana be nyreny ary na de somary milakolaka ary izy efa miteny ao tokantrano a de mahita ihany koa nefa izy ny zavatra tsy pireny zavatra rehetra ao tokantrano malefaka toe tena malefaka ao amin'ny fiainana andavanandro a ary nyreny ataoko hoe tia mampianta raha oharina amin'ny ray mpianakaviana nyreny raha misy zavatra mitrangy eo a de raha avybedi ny zanany ohatra de lay zaza moa zany fa tsy ny zanany de neny raha aveo ezaka manampitambi ny zaza de tsy mahafoy anjanany moa zany izy tsy mahafoy anjanany malahelo rehefa maditra na misy zavatra mahazo ny zanany de maharitra izy amin'ny fitezana sy ny fikolokolana miaritra izy amin'ny le fitezana sy fikolokolana anjanana io zany hoe betsaka ny zavatra mitrangy eo fa nyreny a de miaritra zay fitezana zay a de tsy mahalala sasatra neny rehefa marary ny zanany a neny ngamba ny 24 heures sur 24 heures de eo tsy mialy eo fa ray mpianakaviana mbola tsy maintsy hoe zany tsy maintsy andeha hiasa na ohatraohatra zao fa ineny tsy maintsy hoe eto a miandry ny tisanako ty de mikarakara de neny somary malemilemy raha arabatana le nytenenyriza teo de zay amin'ny akapobeny no resantsika ngamba aloha de afahatsika
masery nandro famenina
ie fifanakalozan-kevitra tokoa moa zany no ataotsika eto a ary isika ihany koa hiezaka ao anatin'izay fifamenoana zay itondra ity fandarana ity a nytoetra iraisan'ny raisy reny aloha ary matoa izy raisy reny de mpivady de nytoetra ny iraisan' zareo voaloha teo le fifankatiavana ary efa nifankatia zareo de nieritreritry ny anory tokantrano ao anatin'ny fitiavana de izay zany ny anany tiako tsindrina ao anatin'izay hoe toetra tokony iraisan'ny raisy reny zay samy manana ny toetrany manokana araka ny tenen'ny manampy teo a ary samy manana n'le fitiavana sy fihetse-po ihany koa eny na ndray mpianakaviana raha fa ny fomba fanehonan'izay no hitako hoe samihafa de samy tompona andraikitra izy ireo manoloana ny fampandehanana ny fiainatokantrano sy ny mampaharitra n'izay fanambadiana sy fiainana ao atokantrano zay zany samy tia zany
esamy ti fa ny fatra sy ny fetra no samihafa
tsy voatery ho samihafa fa ny fanehonan'izay ara ny fomba fanehonan'izay no mety ho samy manana ny fomba fanehony azy nresaka sotoavina kristiana ihany koa moa tsika ao anatin'ny fandaharana ary ty sotoavina kristiana ity de zaraintsika mandritry ny fantaniana zay apetraky ritsa fa tsy ataontsika any farany ohatra ny isan'andro fa raha raisiko zao le ao amin'ny baiboly a amin'ny tena hoe himna lamoro moa zany no fetsontsika azy na hoe tonikiran'ny fitiavana ao amin'ny korintiana voalohany toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahaefatra de nyteny voaloha ao anatin'izay fa maritana ny fitiavana zay de hoe ny fitiavana de sady mahery-po no malemy fanahy de zay nefa nyteneny manampy teo hoe toetra ny vehivavy fa tena toetra ny olona ty le izy de za kosa tsy metretra hoe tsy manana an'izany ny lehilahy fa manana an'izay izy fa ny fomba fanehony an'izay no mety amin'ny fomba hafa
marina amin'izay voalazany masy zay hoe samihafa le fomba fanehona fa zalahy amin'izay le hoe tsy de tena mahay atoko hoe tsy mahay maneo azy mivantana eo ma fa amina zavatra hafa ny anehony azy mety hoe anatin'le teny le tsika mieritreritra hoe teny mahery iny le fitiavany iny anatin'le fihetsany mety hoe tsy miraharaha iny mety le fitiavany iny de ineny ndray a nytoko hoe ny mifanohatra kely am'izay hoe neny rehefa mitinina mamisy zavatra anina de tonga
fitiavana aloha ny voalohany
fitiavana no mandeha
ia zay ary ny amin'ny toetra iombonana ireo sehatra ao atokantrano ray araka hifamenoan'ny raisin'ny reny Ahoana?
Misaotra Ritsa. Io dia betsaka ny ataoko hoe sehatra ahitantsika an'izay fifamenoana izay a, fa vitsivitsy no resantsika zany a, dia ao ny resaka raharaha ao tokantrano mihitsy, fiaina tokantrano mihitsy a, ilay tokantrano tena misy anao a, eo ilay resaka fivelomana indray, ilay fivelomanny ankohonana indray a, eo ny resaka fitaizana sy fanabiazana ny ankizy ao tokantrano a, ihany koa ny fifanabeazany ny ray sy reny ihany koa satria azadiny fa mbola mifanabe ihany ao an-tokantrano satria samy nanana ny zavatra ny ainany ireo olona anankiroa ireo lasa mpivady ireo dia misy zavatra tsy maintsy hoe hifanabeazana zany ao an-tokantrano dia misy hoe sotoavina lasa hoe tokony sotoavina
iombonanasamihafazanysotoavina
dia eo ny resaka ara-panahy resaka ara-panahy ihany koa hoe resaka finoana dia ihany koa nresaka fitadiavana mihitsy amin'ny ankapobeny hoe ohatra ny ahoana ny momba ny fitadiavana ary ndresaka fifandraisana ao an-tokantrano fifandraisana ny ivelany ary ny atao hoe tetikasa ny fianakaviana ireo zany no hitako hoe sehatra hoentiny ray sy reny a maneho izay fifamenoana izay ao an-tokantrano dia ahoana ary no hisehoany izay a ao tokantrano dia hojerevantsika tsy izy rehetrarehetra moa no fotoana tsy hoampy fa sasatsasa ny resantsika zay ahafahana misarika ny saintsika tsirairay hoe hakany amin'izay fifamenoana mandrakarivo izay no ataontsika zany dia raha ao an-tokantrano zao a raha amin'izao fotoana izao moa fa niova ny fiainana ataontsika hoe tao anatin'ny 20 taona na 30 taona lasa efa hoe tsy maintsy miaraka mitady ny lasy vavy a rehefa nanomboka sarotra ny fiainana zany fa raha tany am-piandohana dia niavaka mihitsy ny fanabea ny resaka tao an-tokantrano hoe ineny a dia ny karakara tao an-tokantrano a ny lehilahy dia ny karakara ny asa fivelomana zany tsy hoe tany am-boalohany ketria moa zany somary efa miatrika n'la samy miatrika ny asa samy manana ny asa entina miany tokantrano ndray sy reny dia raha la tany am-piadohana raha jerevana fotsiny le hoe inona moa ny tena atao an-tokantrano dia rehefa diniantsika io a raha ny vehivavy rehetra tsy manana tany ipetrahana ny vehivanyreny ao an-tokantrano
7 km isan'andro no vita
raha vao mifomaraina dia mikarakara ao an-trano manomana ny sakafo mikarakara ny zaza mandefa ny zaza mampiakanjo ny zaza mandefa ny zaza mianatra avy mianatra mandeha miantsena mahandro sakafo manatitra sakafo maka mpianatra mikarakara ny lamba manasa lamba dia zany rehetrarehetra zany efa raha izy foana ihany keo ka tsisy la fifamenoana dia hitantsika hoe horeraky ny eny
mbola dinao ny tantara fa manomana ny dadandeha hiasa
manomana ny dada hiasako izy dia be da be dia eo tsy maintsy misy fifamenoana fifamenoana io a mety ho apetraka ray a manao an'izao ny reny manao an'izao fa mety andeha ihany keo hoe tokony mandeha ihany keo hoe
toro
aminaipony tsirairay naipony tsirairay mihitsy hoe aa za to tokantrano a dia za mihitsy a no anao an'izao zany ikarakara ny zaza maraina zany manatitra ny mpianatra zany makampianatra zany manatitra sakafo dia amin'izay a mifandanjalanja satria samy efa mitovy la atao hoe samy mivoaka maraina samy mody arifa dia eo ny ilana be any ilay fifamenoana zany ao tokantrano iny ihany koa no entinao anatin'ilay le teny raisatsy etanitsika mazana moa mety etanitsika eto amin'nyfandarana dia hoe le anatin'le fitsipiky ny fiainana sy ilay tontolo olombelona dia hoe mahatsapa mandrakariva fa fanomezana ho anao a ny andaniny sekila dia zay fanomezana izay no tokony atao mibahana ihany koa dia anatin'le fanomezana mandraisiko le anymaso ty hoe ao le misy an'le fitiavana dia hoe ny fitiavana toy izao dia misy an'le lavabe iny eo anatiny eo dia zana ihany koa iainany tsirairay ao mpanateterahana n'izay fifamenoana ao an-tokantrano izay dia ireo rehetrarehetrareo a lasa mampitombo rehefa mifameno tsara zany dia mitombo azy le fitiavana hitan'ny olona ho azy le hoe fisian'andriamanitra ao anatin'ny tokantrano
mbola tsy ndresantsika teo fa mety ho anisany ve le hoe andao atao tour de rôle ity
iny le teny anika afaka hifanarahana hoe ahoana ny atao tokantrano fa misy tonga dia mandeha hoe
zako andray fanapahakevitra
na hitany fakafantatra ao an-tokantrano dia hoe Nakrai ita be meti futsa futsa ni fanovana savatra nakrai te faraisiny noatra nakrai afanambanana kokoa te mifipasoana ny fanasana te mirosotra izay
dia masy
nitondrako an'ilay izy indray dia miainga amin'ilay sotoavina makristiana fo ntsika hoe aiza ilay sehatra hifamenona ao an-tokantrano a dia io moa izany tena efa nahazo tso-drano hoe ho nofo iray ihany izy roaroa ao Masindamarika nahitantsika an'izay eo amin'ny toko fafolo andiny fahavalo tena hoe tena tokony hifameno ary voantso hifameno a amin'ny alalan'ny sakramenta izay no raisina dia io sakramenta io a tena manandanja lehibe io amin'ny maha kristianina tsy voateriny olamiainao antsika nefa tsy voatery hoe mpivady ara-dalàna tany am-piangonana avokoa fa fanentanana ihany no ataontsika ao anatin'ity fandarana ity hoe tena fiainana faratampon'ny fitiavana zany ny fiainana fazahoana io sakramenta io dia ny misterin'izay fifamenoana izay raha ohatra hoe maka ohatra ny mpivady a dia ohatra n'andriamanitra ihany tokana olona telo olona telo ny ao anatiny hitantsika ndray ny zanaka ny fanahy masina samy manana ny andraikiny izy ireo nefa ray ihany ny tanjona sy ray ihany ny andriamanitra dia tokony mijery fitaratra amin'izay zany ny mpivady kristianina ny zavatra etiketiko moa zany tena ao anatin'ny taratasy fanentana amin'ny papa ihany koa makasika ny hoe ny hafaliany fitiavana fa zaraina amin'ny fomba tsotra ilay izy any sy azon'ny olona rehetrarehetra satria sotoavina lehibe avy amin'ny fiangonana sotoavina kristiana zaraina amintsika moa zany ilay izy dia izay fifamenoana izay a taratry ny efa nytenen'ny manampy teo daholo ihany ilay izy misy ao anatin'ny naimpony vokatry ny fitiavana la naimpony ary olona falo no manana izay inisiativa izay hoe maka ny fanapa-kevitra andray andraikitra
eny ary mbola manana ampy
eo moa zany raha ohatra hoe le eo am'la resantsika teo any eo amin'ny resaka fanabiazana any koa dia misy la fifamenoana be eo amin'ny ray sireny zany ao anatin'la fanabiazana dia eo a angambany raha tsotsorona fotsiny dia hoe hitady amin'ny akapobeny a dia manome an'ilay orientation ny fanabiazana eo oaisa de oaisa ty zazy ty satria hidada no atao hoe andriamanitra ray hita maso hoanao zazy io fa ineny mame an'la fitiavana izy any andriamanitra any koa manampitiavany ary olona ty de eo no alain'ny zazatahaka de mifameana izy ny raisy ireny ao anatin'io fanabiazana io na amin'ny ara-tsaina io na ara-bata na ara-panahy de raha mandray ohatra fotsiny tsika hoe rehefa mbola kelikely ny ankizy a dia ineny foana no hitatsika tena amin'ny akapobeny zany no mikarakara mitaiza manabe rehefa manomboka mandeha mianatra sy ny karazany amin'izay eo amin'izay dada manomboka mitarika amin'izay dada hoe manomboka mamone hoe tia ny lalana reto misy karazana lalana ahafahana mandeha dia mampitan'izay dia ao anatin'ny fanabiazana io ny raisy ireny dia samy nanana an'ilay hoe sotoaviny ihany koa dia manana sotoavina tokana zany ny fianakaviana dia le mizaran'izay oentin'la zaza miaina ao anatin'ilay ilay miatrika ny fiainany zany de ndresaka fihinanasa ihany koa fihinanasan'ny fianakaviana dia eny raisy ireny tokony mametraka azy ary io tokony ho ezahany isan'andro zany ny hoe mba manana enona moa ny fihinanasa atsika
androany
na ny androanina hoe ny akaiky fohezaka na ny lavitrezaka hoe inona no vinanasa atsika hoe mba hanao inona ntsika amin'ny hoelo avy zao anao inona ntsika amin'ny paka amin'ny heritaona anao inona ntsika amin'ny fetim-pirenena amin'ny heritaona na andeha ho aizy tsika amin'ny manaraky vakansa manaraky eo dia tokony misy vina ohatrzay koa ny vina ho an'ny ataoko hoe ny fiainan'ny tsirairay fivoaran'ny tsirairay eo an-tokantranany koa tokony misy vina dia ifampizarana any koa ahitana an'la dia eo le fifamenoana amin'izay amin'ilay hoe fifanampiana fifanampiana ara-torhevitra fifanampiana mivavaka fifanampiana amin'ny hoe ianona ny tokony ho antonina be dabe zany ny tokony hoe sehatra fahan'ny ao anatin'izay vinanasa sy tetika asan'ny fianakaviana izay hifandrombona ny raisy ireny ahafahan'la izy hoe ho tratra ilay tanjona dia miezaka manana tanjona mba hoe tsy mandehandeha ho azy ilay fiainana fa misy hoe makary zahako a dia inona ny atao makany dia eo zany ineny sy dada ahitanina fa fifamenoana ny asa fivelomana any koa tokony atsidikely ihany hoe marina fa mety tsy miara-miasa na miara-miasa fa rehefa le mandeha ny fifamenoana dia ao anatin'le hoe le vavaka foana ihany le sotoavina kristianna le resantsika tokony hiainana fa tsy hoe tsy hoe any am-piangonana fotsiny miana an'le mivavaka na hoe any am-piangonana fotsiny no mianatra an'le katesisy fa hoe ahoana ny ampiarako an'ireny rehetrarehetrareny dia anisan'ny tokony ataon'ny raisy ireny zay ao anatin'ilay asa fivelomana ihany koa ny mitondra mbavaka ny miaraka amin'ny vavaka na mifanampy ihany koa misehatra ao anatina le asa atao indray ny asa fivelomana ohatra safa asa fampianarana dia afaka mifameno tsara mihitsy satria misy le traikefa nanany tsiray a afaka hoentina mampita afaka hoentina manatsara ny fanabiazana ny fampianarana zay ataon'ny tsirairay.
Entiniditra manarakarisika ahoana ny tena ahafahana mahita ny hoe endrika izany fifamenoana zany?
Ny endrika ny fifamenoana zany ny ahafahana mahita azy zany zao raha hoe eo amin'ireo rehetrarehetra eo mety ahitana an'le fifamenoana dia izay le teny antsika izay hoe le mifanampy mihitsy ny raisy ireny ao an-tokantrano amin'ireo asa mandraraikitra izay sahanina ao an-tokantrano na ny adidy a izay atao ao an-tokantrano. Eo ihany koa ny resaka le amin'ny fanabiazana, inona moa ny ataony rehefa le manabe izay ka ahafahana hoe maneho an'izay fa mifameno marina ireo a anatin'izay fanabiazana izay dia rehefa le nyresahantsika teo misy maromaro zany ohatra ny fampianarana ny ankizy mivavaka reo vavaka tokony hay kelikely ndreny a rahanay any an-danitra raha baromary ny voninahitra reny ahafahana maneho an'izay zay fifamenoana izay ao tokantrano zany amin'le andraikitry ny raisy ireny zany.
Satria izay hoe misy zavatra tonga any mizanaka le fifamenoany raisy ireny manampy be amin'ny fitaizana hoy manampy teo a dia lasa modely hoan'le zanaka le ohatra fitondran'ny raisy ireny tokantrano sy ny fitondratenan'izy ireo anatin'izay ary ny tena zavatra manandanja indrindra ao anatin'izay a dia mamboly ny maha izy azy ny tena ny ao anatin'ny tokantrano feno fitiavana sy fahitana modely a ny zanaka raha toka tena hoe hiaina ny ray aman-dreny ny ray isy ireny izay fifamenoana izay.
Dia afaka miditra amin'izay ve tsika riza hoe inona marina mety ho vokatra io
inona
mety ho vokatra izay le resaka fifamenoana izay
amin'zayfanabiazanazay hita soretiny mpiaino atsika
dia mafisina mihitsy le teniny masy te manefa ny zazy io tokantrano satria aiza moa ny modely aiza ny sehatra iaina ny zaza voaloha ao tokantrano ary ny zaza raha mbola voateraka ka mandra-pandehany any amin'ny sekoly a dia tadasineny foana ny hitany dia hitany eo zay fifamenoana izay dia manefy azy zany zay manefy azy a ary ny fihetsika ataony dadasineny io zany a io ihany no adikany amin'ny ankapobeny io ihany no alainy tahaka
aryasa izy mandra tatara rehefa avy de iny ataonao
ihany no tantarainy
eosatria
ary tsika le eo le hoe mijery fitaratra ny teneny masy teo eo rehefa mijery fitaratra ianao a ka hitanao fa eo le endrik'andriamanitra ao aminao dia nyzaza ihany keo tokony ahitan'izay fa izy ihany keo zany lasa mijery anao ho fitaratra ho modely dia mahatsapa fa hitako atao anatin'nyreto ray sy reniko reto a le endrik'andriamanitra le olon'andriamanitra ray ity a be indra fo rehetrarehetra ireny dia iny no hoentiny miaina amin'izay satria voarayany ihany koa le sotoavina n'izay fifamenoana izay ary rehefa eo ny zaza dia manomboka io no mandrafitra ny maizy azy na mitoetra ny fitondran'ny fanehon'ny fihetse-pony ny fifandraisany amin'ny hafa dia iny iny no alainy ary manomboka ihany koa izy mametraka hoe za zao no arahako za zao no ataoko a amin'ny fifandraisako amin'ny hafa zao no ataoko amin'ny toetrako a izy no manitsika dia dia lasa manana amin'izay izy a le tena maha izy azy ile fifamenoana hitany io ihany koa lasa ahafahany mamelanja ny hafa ahitany hoe ay neny a omeny dada lanja idada omeny neny lahy lanja dia lasa ihany koa izy a mamelanja ny olona zay mifanerasera aminy dia rehefa avy eo zay rehefa hainy le mamome lanja zay dia manina tsapany ho azy zany fa fanomezana indray io fanomezana ho azy ny fisin'ny hafa zay manodidina azy ary lasa tiany lay mifandray amin'ireo dia lasa misy fankatiavana ho azy ary lasa mipetraka ihany koa le hoe firindrana ao anaty fiarahamonina, satria rehefa mifankateo anaty fiarahamonina dia mirindra ho azy zay fiarahamonina zay. Fa ankoatr'izay dia mahatonga ny zaza ihany koa atsapa fa arena ny fahasamihafana, samihafa dada sy neny kanefany mahavita zava, samihafa dada sy neny kanefany afaka manabe anay, dia lasa tsapa ny zaza zay fa hoe arena ny fahasamihafana. Ary ny mety ho fanilikilia anaty fiarahamonina amin'izay fotoana izay dia tokony miena, za tsy teny hoe tsy isy fa miena ho azy ny fanenikilia, satria samy mahatsapa fa samy ilaina, samy mahatsapa fa samy mitondra n'ilay endrik'Andriamanitra, dia afaka mifameno, afaka mifanampy a ao anatin'ny fiainana. Dia lasa misokatra ho azy ny zaza teo ireny, lasa misokatra amin'ny hafa ny zaza hoe tsy miolon'olona rehetra, tsy lasa miala amin'ilay fitiavatena fa lasa tia ny hafa zany. Dia ny farany rehefa mahatsapa an'izay izy dia maninona moa zany, lasa mahatsiaro sambatra anatin'ny fiarahamonina, lasa mahatsiaro fa falavorariana ary dia lasa miaina anatina fiadanana.
Zay le anin'iny tokoa manko adinintsika matetika le paix intérieur ozy ny vazaha. Ahoana ray ary natao raha ohatra ka tsy ampy le fifamenona?
Raha mahatsiaro tena ny raisy ireny fa tsy ampy zay fifamenona zay dia zavatra atao dia le fampiresaka le resahandrinjatena mpianatra
conseil de famille ozytsika tany
conseil de famille zany hoe fampiresaka mpivady zany. Fa eo am'le fampiresahany eo am'izay no misy fitandremana hoe tsy resaka kapobeny no resahana na resaka eo manao teny misy fanitarana ao anatin'le teny resahanao, fa zavatra hoe marina sy ny ainana no tena resahany hoe ty de zavatra nitranga de tamin'izao andro zao a de ty ny zavatra nitranga de nahatsapa mihitsy a fa tsy nisy le fifamenona. De nefa ntsika tokony ifamena fa atsika miatrika ny andavanandrom-piainantsika sy manenjika an'le tanjona,
indrindraindrindra le hoe manana tanjonatsika de hoe tratra ve le tanjona aizany olona masy
ieka zay tanjona zay indrindra no hoe tokony hoan'ny olona rehetra ao an-tokantrano. Miresaka ny zanakitsika teo tena hoe tojo any amin'ny
atifony sy fanahiny any lay fanabiazana
olombanina azy ihany koa
sambatra
azy ka le mpivady koa tokony ho samy sambatra. Dia raha mahatsapa zany le mpivady hoe tsy sambatra ao anatin'le tokantrano a dia efa misy tsy fifamenoana ao. Dia nefany ao anatin'ny fiainam-pianambadiana, ao anatin'ny mariazy a tena zava-dehibe no mitazona ny hafalian'ny fitiavana. Dia ny fitazoman'ny hafalian'ny fitiavana izay le nytenenintsika voalohany teo hoe fifampiresahana, fifanakalozan-kevitra, satria io izany tena fomba tsara indrindra ary tena hoe tsy maintsy atao indispensable ao anatin'ny fiainam-pivady. Ao no afaka maneo ny hevitra, maneo ny fihetse-po, manamafy ny fifankatiavana ihany koa ny olona anankiroa ao amin'izay fifanakalozan-kevitra izay. Ao no ianaran'ny anankiray ny toetran'ny anankiray hoe ay ve misy an'izany. Misy fomba fiteny samihafa ao araky ny tenitsika teo hoe samihafa ny toetra ny lasy vavy a, misy fomba fihetsika samihafa koa ao fa ireny zany dia manamafy sy mahatonga ny fiainam-panambadiana ho matotra avokoa. Dia ao anatin'izay fa fanomezana hafalianan'ny fitiavan'izay koa mila hoe mifanome fotoana, manokana fotoana ho azy a ny mpivady ho azy roa zany, fotoana mahafinaritra, fotoana tsara, ianarana ifampiainoana, ianarana manao zavatra miaraka, ianarana ihany koa aminy hoe mikarakara kely an'le anankiray sy ny sisa. Dia zay zany tena tokony hoe fahazarana ambolena mihitsy zay hoe mijery a ny manome lanja ny anankiray le nitenentsika teo hoe valorisena, omena lanja, omena hasina, omena fijery, mahaveritsery ozy ny tanora amin'izao fotoana ny olona tianao na ny vadinao a na ny zanakao. Dia ao anatin'izay rehetrarehetra izay nefa mila fisokafana. Fa raha ohatra ka hoe mikatona fotsiny ao le tokantrano a tsy hizara ny hafalian'ny fitiavana, ny ankohonana ho an'ny manodidina, satria io lasa mielina io fifankatiavana io avy eo a. de lasa hoe fitaratra tsy ho an'ny zanak'irery fa ho an'ny olona rehetrarehetra de mila manana saina misokatra fo misokatra ho an'ny hafa tsy hoe minamana amin'ny olo-kafa ny anankiray de monjomonjy ny anankiray fa tokony ho samy faly hoe mivelatra mifanerasera amin'ny hafa mitombo de tokantrano ny fitomboana voaloha fa mba misy ihany koa ny hoe fifanaresarana sy fifaliana entina amin'ny zavatra hita avy any ivelany zany hoe nahafaly ianao ny niaraka tamin'ny namanao tamin'ny mpiara-miasa taminao tamin'ny zavatra ohatra izany de zarainao atokantrano izay hafaliany izay de namany tokantrano rehetrarehetra le olona namanao
fa tsy hoe mitsetsitra ny
de aveo koa le hoe ito moa zany le teniny papa foana hoe aleo tsika tsy ho kahitra mihitsy amin'le teny manandanja izay hoentinao atokantrano a amin'ny fialantsiny mialatsiny azafady fankaherezana ihany koa hoe mankahery manomelohanjany hafa daholo zay ary indrindra fa nifankasitrahana ny zavatra ataony araky ny voalazany riza teo reo zany a manala ny sakana zay hoe tsy ampiaina ny olona ny fitiavana sy ny hafaliana ao anatin'ny tokantrano ka raha toa ka mahatsapan'izay zany tsika dia afaka mampiatra an'ireo zavatra rehetra voalaza teo ireo
tokana ihany ny tanjona dia ny hoe ho tonga lafatra ny fiainany tsirairay indrindra fa ny taranaka dia atsapa fahasambarana na ny mpivady na ny zanaka ao an-trano rehefa mandeha ny fotoanasika tonga dia hiditra ao amin'ny sms sady sika na izany aza afaka manatsidika hevitra eny ampivoany eny a ny sms voalohany horaisintsika ato ao ampatsahivina kely ary loha e 0330 08 850 02 na dia fasanareo ny sms ny loha hevitra ifampizarantsika eto androany dia ny hoe fifamenoany ny raisiny ireny ao an-tokantrano azonao atao koa ny miantso amin'ny 0222 443 90 0222 442 09 ny sms voalohany ary ny zanako ho ary efa tenenina dia monjomonjo e sady lasa mandeha irahana na tenenina hianatra lesona tsy hitako hoe atao ahoana folo taona io zanany vavy
misaotra anao nametraka an'ilay fanontaniana de tsara foana aloha le atao le fampiresahany mpianakavy somary tadidiana kely ho trangy io de fampiresahana rehefa le misy le conseil de famille zany de atsidika aminy hoe fananinina ianao no nasaina mianatra de monjomonjo a de rehefa tonga de mandeha sarotra mety hoe sarotra tenena de mety manazava ny antony eo izy de iapa aorinan'izay fitantarany ny antony mety mahatonga an'izay satria le zaza matsy mety misy zavatra manahirana azy misy zavatra ataony mety milalao mety misy zavatra afa manahirana ny sainy de amin'iny izy nefa nivoahiraka de hoe izy zany no somary hoe biazina amin'izay biazina tsikelikely fa zafaina azy aloha ny antony mahatsara sy maharatsy ny zavatra rehetra de tsika ho ampitaina aminy
tena manohy an'izay mihitsy a tsika tsy tokony hijana amin'le hoe tenenina fa fanakalo hevitra satria izay no tenenao ato hoe rehefa tenenina de monjomonjy ifanakalozy hevitra aloha izy manao zavatra ve anao afaka irahana na hoe efa ay ve ny lesona
zay zay
le hoe aza mahiatra miteny an'izay le vafolo taona mantsy ao anatin'ny taonany manompoka azy izy io fa mbola taona maromaro io vao afaka
ampiko kely fotsiny ngamba ny masiriza hoe aza diny fa isika olombelona na nininona taona nininona mety hoe lahy ianao na vavy tsika olombelona zany de mitady mandrakariva resaka le hoe fitiavana sy le considération de indraindray raha vo tsy ampy zay de zay le mahatsara be any le fampiasana le teny hoe le re teny le natoriny ray aman-drenytsika ireny hoe manao azafady misaotra mankasitraka mialatsiny de
mandeha le izy ny tokony ampatsahivontsika koa manko raha vo le fianarana ny tenenina de ampatsahivontsika ny zanatsika foana fa ny soa ho azo no andefasana azy mianatra fa tsy ny tombontsoa anao ray aman-dreny raha vao mifamadisa manko de diso mbo zao rehefa atahoana kay ny miara-miaina amin'ny olona mora tezitra fa nyvadika ho manana an'io toetra io lehilahy aho no manoratra
raha zany amaly azy aloha de rehefa mora tezitra izy de safosafoy safosafoy ny lohany tehezo kely ny sorony mety tsy ampy fanehoana zavatra fafapo sy hafaliana ohatran'izay izy ny mahatonga azy mora tezitra sao de ampiana kely zay za tsy teny tsisy fa ampiana kely zay fa andramo nefa na ianao ragaka fa tsy mora tezitra tsony izy rehefa ataonao an'izay
fa averiko ihany ko raha za ndray de averiko ihany le teo hoe mifampiresa foana aloha maninona no manana an'izay izy a raha toko io mety hoe fa toetra noentiny avy any amin'ny fianakaviany zay miaviany le hoe le mora te satria mety zay no zavatra hitany tao isaky no anatin'le fiarahamonina ny ainany de ny ako no sosikevitra de hoe jereo le manodidiny efa inona le tontolo misy anareo mety tokony hampamora tezitra ve zay tontolo zay somary jereo zay raha ohatra ka sy le tontolo misy olana jereo indray manahoana ny resaka fihetsika ny fihetsika ao na ny fihetsiny satria tsika tsy tompoteny fatratra hoe izy
tsy maintsydiso izy na
mora sorena na mora tezitra fa sao de ny zavatra ataotsika no mahatonga azy hanina n'izay fahatezeran'izay de jerena tsara zany zay fa entanina zany ianao a ifampiresaka aminy a de ijery jereo inona ny vaaolana vaaolana miaraka zany no tanterana de afaka atao misy zavatra ifanarahana zany ao anatiny hoe ahoana ny atao inona ny fomba fiteny satria mety le tsika lehilahy mety am'le rehefa le miteny le mety tsisy sentiment zay sao de hoe zay ve mety mahatonga an'le hoe moratesy izy rehefa tafiaraka ao a rehefa miresaka na manao zavatra nareo zany de somary fampiresahana kely
manahoana ianareo za manana namana de io namako io anefa mifosahany amin'ny olo-kafa any foana nefa izy mifosah io any a de lay olona indray no mitantara ty amiko le zavatra ifosana ahy any de lasa mankahala n'ilay namako a inona tompoko ny tokony ataoko
de tsisy afatsy le teo ihany e raha teo za raha io zany zao de jerevo tsara le fifandraisanao a sy le namanao sy le olona le mitatitra ty aminao io de raha azo atao tsy inona de
misy tsy amparatelo
mety hoe tsy tokony ho fantatrao le izy fa nampafantarany ianao satria mety misy antony koa ny ampafantarany azy ianao de ny tena mety a de mifampiresaka ianao sy le namanao de mametraka an'le hoe ohatra ny ahoana le fifampitondrana sa inona ny zavatra mety a de afaka atsidika ao azy ihany le hoe nisy zavatra eninao de mety hoe nampalahelo anao na natezitra anao fa aza makany am'le mankahala agnambo aloha fa hoe metombavaka raha azo atao izy aloha zany hoe metombavaka na hoe anontany inona ny tokony hanampianao azy
ya salut RDB aty aminay aty ambanja rangaha tsy maheno RDB mihitsy
fôra izay
sotra mihinao fa henon'ny tompony andaikitra miarabanareo mankasitraka fa tena marina be ny voalazanareo teo miraro soa antsika rehetra mifameno fa tsy ifamono avy amin'ny Nicole za sy ny aisika salama tompoko mba mila fanazavana mahakasika an'le mpivady mety ve raha olona vita soratra ara-panjakana de misaraka izy ireo mety ve raha manambady olona hafa ny ray aminareo de olona tsy vita ninoninona zareo nefa niteraka de misaraka toy le teo aloha ihany misaotra tompoko
le izy aloha zany raha araky ny lafin'ny lalàna sy lafin'ny eny zay lalàna zay sy ny fiarahamonina na tsisy sakana afaka misaraka satria na ny lalàn'ny eglizy ara tsy vita tany am-piangonana le izy de ohatrany tsy mora amiko aloha no miteny tsy maninona hoe ny misaraka fa le ara-moraly sy ara-pietse-po sy ara-etika sy ara-pitiavana any fotsiny miankina amin'ny conscience ny tsirairay de eny de atreo angambany fa
ny tena marina tsy tokony adinoana manko teny hoe na ray segondra ao anatiny zany fa adisopana tenany zany ange le retsika tena mahavesadanja ary tsy voarina ela vetivety
rehefa misy zanaka
oe zale tantara zay ato zao a ray arifa izay rehetra miara-mivavaka de zany hoe lasa fiangonana kely zahay
tsara be mihitsy mankasitraka tompoko ary mankahery
anareo
de mba mivavao an'ny fianakaviana rehetra
salama tompoko mba mila fanazavana mahakasika an'le mpivady
verina
le SMS bonjour eva taloha ny vehivavy tsy mandeha miasa mikarama de milamina tsara ny sainy sy ny fony ka afaka maneho tsara mivady aman-janany sy ny sisa fa amin'izao ny vehivavy mikarama de tena lasa mikizakiza be ihany lasa manambony tena sy manambany ny vady aman-janany aza ny sasany inona ny vahaolana
dia aleo valiko le izy hoe hoe ozy tsika hoe milama tsara ny sainy sy ny fony ka afaka maneo tsara mivady aman-jana ny sainy sisy satria izay no zany no ny faritantsika fiarahamonina hatramin'ny voaloha hoe tokony anjaran'ny vehivavy de rehefa mikarama izy any de lasa mikizakiza manambony tena manambany vady aman-jana ny sainy sisa de misy zavatra mandringa kely ao satria tokony isy ny fifampiresahana hoe inona ny tanjontsika mivady rehefa hiasa tokony raha ohatra ka hoe olona mpivady mieritreritra ho tena ny iray ihany araka ny voalazantsika teo a tokony tsisy an'izany mieritreritra hoe ihany na hafa de ihany na hafa zay fa tsy ampy zany le fifamenoana de ny dikan'izay rehefa tsy ampy le fifamenoana de mamerina la zavatra rehetrehetra voalazantsika teo hoe averena aloha le hafalian'ny fitiavana amin'ny alalan'ny fifanakalozan-kevitra amin'ny alalan'ny fanomezana fotoana manokana ho anareo roa de amin'ny alalan'ny zay le fisokafana koa efa anatin'ny fisokafana ny le hoe mandeha miasa e fa tokony ny mahatonga ny hoe mandeha miasa io mantsiny hoe manana zony vehivavy ny anatra izy ve de tsy mba hisitraka ny zony amin'ny hoe afaka miasa mivelatra ihany koa eo anivon'ny fiarahamonina mba hifanerasera amin'ny olona ary hitombo koa amin'ny asany développement personnel ho anazy zay tokony hitondra hafaliana ao an-trano fa tsy ny fanohitra amin'izay indray de any zany misy zavatra alamina kely fa tsy ny vehivavy rehetra no manao an'io a alesy koa tsy hoe ny terena hiasa le vehivavy fa izy ara no nitaky ny zony de izy koa no misitraka sy hoe tokony isy fifanakalozan-kevitra zany teo aminareo roa
tsy tokony adiny mandrakariva le hoe ny fiasana any ampiasana ny tokony ifarana ny problema any ampiasana fa tsy ohatra anytsony manambahiny tsika manao any ianao
ia manao ana tompoko
ndrayanjarakeoa ny mandraisanjara be mihitsy miaino anao zay
ia aloha ndray anjarabe tsy de maninina aiko mampaninina za fifamenoany ny vovady amin'ny resaka fitezana ny zanaka angambany zay
rahafitezana izy amin'ny akapobeny mihitsy
amin'ny akapobeny mihitsy zay fifamenoana amin'ny akapobeny mihitsy de mba tiako tongavana kely hoe manao ahoana re zay fifamenoany ny vovady zay raha ohatra ka ny anankiray amin'izy mivady le ataony teny vahiny hoe pervers narcissique ty satria ohatra andreo tena mijery an'io any anaty famaritana io zany a de ohatra ny olona tsy mety hifameno amin'ny hafa mihitsy izy de mety mbola misy azo atao ihany ve raha ny anankiray aminazy mivady izy io de mba mety ho voalazanareo hoe voambolana madikan'izy io amin'ny teny malagasy satria anisan'ny fahalalako a anisany ho anisan'ny tena hoe raha misy manana toetra anankiray ohatra n'io ny mpivady de sarotsarotra ihany no natonga an'le mpivady hoe mifanaraka mandrakzay de ny tsika tenenina hoe voalazantsika rehetra teo hoe ny fifamenoana ny tsy fitoviana de tsy midika hoe tsy fameno fa afaka mifameno foana na tsy mitovy ara ny lasi ny toetra ny lasiny vavy ary tsy isin'izany vady tena hoe hitovy toetra vany amin'ny mpiandroany zany na nitezainy anazy ara tsy mitovy ny toerana ny onena sy manodidina anazy tsy mitovy fa ny tsara indrindra de ny mahay mifanaraka sy ny mampitovy tavindokanga ozy izy ny tenyrazantsika izay de angamba ny indramina le misy fomba fiteny zay mana hoe na ny lolo sy ny trondro ara mety afaka hivady rehefa hoe ifanarana aitsika ny anorom-ponena na aitsika no ipetraka ary io tena anisan'ny zavatra tena hoe iorenany tokantrano mihitsy ary anisany misy hoe mahasambatra ny tokantrano misindre fampafamenona ireo fa raha ireo ny tsy mipetraka zay mahatonga an'le zanitra le ara-panambadiana izako sahirana veo tokantrano satria tsy niomana tamin'izay ary tsy nieritrehitra hoe isy afaka hifameno hoe zao sianao ne ka afaka mifameno foana na tsy mitovy ary zay ngamba ny bakely avy aty aminah de mba mangataka ny dikan'izay raha mba azonareo atao
mbaina tsara moa la izy teo azafady
perverna tsika ia zay mba motiketsika mba amity mara toetran'olona zay hafahafa zay mankony izy io nefa toetra ny fiarahamonitsika de betsaka mihitsy manana an'io toetra izy io toetran'olona izy io
sotra indrindra ary tompoko
sotra indrindra nandray anjara fa
manaaritra manana tantaraina ve manampy aminy
ny afaka resahako raha ho amin'izay fotsiny ngamba de le hoe efa zay zany le ataoko hoe tontolo misy anao efa tontolo misy anao zany hoe
tsy izy le miteny tsinna
eny ataontsika hoe le io le tontolo raha zay zany tontolo misy an'le mpivady zany hoe le ankilany pervers narcissique le niteneniny teo le hoe sarotra raha miaina de ny anankiray hafa de efa lefa le nitsofoka atao mantsy ianao zany de tsy maintsy manapa-kevitra zany ianao satria efa tafiarako ao anao zany de na ianao zany mijery tsika moa tsy afaka anovan'le olona zay moa zany zavatra mipetraka foana hoe itsika sirara tsy afaka manofa fa ny fiovantsika ny mety manovan'le hafa de eo am'le hoe rehefa zay le tontolo misy de ny zavatra atsika atao de ny manova ny fihetsika ataotsika zay zany ny tahaka afaka napinanao zany na fanapina an'le olona zay mety tratran'zay hoe ny fihetsika ao a na ny fombafombanao a no andeha ho jerevana amboarinao zany de ahafahanao miara-miaina am'izay satria efa fantatra hoe zay zany le olona fa itsika tsy hiditra mihitsy hoe ahoana ny anyvako azy
masy
ie tena ohatra ny mahery be mihitsy aloha zany le teny satria tena fitsarana fitsarana fanomezana voambolana na hoe mpamaritoetra mihiba be le fomba fiteny le hoe pervers narcissique de efa tena grave le izy amiko raha hoe olo akaikinao no mahazo teny ohatra an'izany tadidio anefa fa matoy ny olona tonga mitoetra ny anankiray nisy fanabeazana azony tamin'ny kely tao na tonga azy ohatran'iny na fanabeazana tsy azony mihitsy ka na tonga azy ohatran'iny mety nisy rahatra fahazazana tanaty fahasarotana sinsise mety misy fahabangana be a ka raha tsy sitrany io zavatra io tamin'ny fotoana tokony nahasitrana azy de mazava ho azy fa ho lasa ao atokantrano le izy no mizaka le olona miara-miaina aminy moa izy a izy koa ny mijaly tsy tafavoaka ao anatin'le toetra nefany a tsy ho faly mihitsy ny olona raha toaka hoe
zay
mpamaro toetra zay no maha izy azy de mila fifanampiana lehibe ary mila heripo sy mila courage zay le hoe fifakafantarana ny olona any amin'ny farak'izay lalina indrindra hoe connaissance intime
allô
de ilaina zay
manao any anao ia miaina anao zay ary
tompoko
manana olana kely atompoko
ao ary mafimafy kely ary anao
zany mananjanaka roa tsy azo tany fa hafa le renizanako de io madamako nefa ny misy toetra kely zay tamin'ny matiasika ohatra tsy hainao mihitsy zany le fifitizana azy avao hoe mba hoe ahoanany mba olana zany mba akelany amizay zavatra zay de misy zany matiasika na mizavatra tsy de manahoana ary de atapetana de matiasehaka de haiko mihitsy zany le fomba fitizana azy say be am'zay zaza be zao tamin'inona ny tena problema zay zany tsy azoko am'le madama zany
eny ary zay misaotra indrindra tompoko amin'ny fahatokisana ty ray mpianakaviany ity zany a nananjanaka roa de efa matovady raha ny fahazahoako an'lay teniny a de nanambady indray izy rangavy eo a de masitsika ami'lay zanany roa zany lay vadiny nanao nabitsika azy
ale amin'ny zanany roa tena mila fifampiresahana foana le
psikoterapeuty ny tokony ampahatonony sahoana mba afahana
faafaka mifampiresaka foana ihany
fampiresaka
foana ihany am'le fifampitondrana mantsy zany tokony ijerevana hoe ahoana ny fampitondrana inona no anona inona no anatsarana an'izay fifampitondrana tokantranoizay a de le eo anatin'izay fifampitondran'izay no ampatsahivana le hoe fanomezana foana raha mohatra ka mipetraka mantsiny tsirara hoe mahatsiary fa fanomezana ho azy le rangah zay nakazo vady andefa nanana le zanaka anakiroa ary de rehefa mibahanao aminano zay de tokony hoainy ny mandray a satria fanomezana ho azy zany izy telo mianaka fa tsy le rangah re zany hoe rehefa le manambady ohatran'io zany izy de zao moa tsika efa atafiditra izy zany fa hoe ny tokony ataony de fampiresaka de hoe inona ny tokony ataony zany zao hoe raha zay ry le zavatra tsy zakanyrale ramose o an-trano a na tsy zakan'le zaza o an-trano am'izay sika zay inona ny tokony atao ahoana ny andrindrana n'ilay fiarahamonina
raha anao mahitsitsy ako amin'ny fihevitra malagasy de le hoe ny anasana ny vilia tompoko tsy ny haniny efa lany fa le mbola ho avy ka ahoana no avytsika ity ary tsiro tany saiko le hoe masika ianao
satri mila mijery an'izay satria mahitoy mandra-paharoviana ary zay de ho zakany raha misehitra amin'ny roviana ary zay de zay zay nefa
zazatra amin'ny roviana
ve zay de inona nefa ny tanjona misy tanjona tsinona rehefa mitsofoko anatin'la tokantrano de misy zavatra tiana ho apetraka misy zavatra tiana ho atsangana de
misaotra salama tompoko mba mila fanazavana ay aiza motsika zany zao salame izay atao tokantrano aiza mety ve olona ray trano samy hafafinoana
io mi sono
sentito che non mi sono sentito che non mi sono
sentito che non mi sono sentito che non
mi
sono sentito
che non Zay ato tukatano mfa ndrinja tsara mnifitu nana tukatano kaya fana mpianari nraya mandrente waluza hai zana nreheta dia samanana nfitu fitundrana fitantana nana tukatano mba huu fitaraja huwa naisi huwa nreheta huu nzana kaa atukua
huwa nzana kaa atukua zane
Fana Maria na futi nga minyani mfata nini kusatu Sasa ni mama nende miri mfamal benefa tsi mfakafui
Hei kabisi asante ndeke
Ndeo rendrin tsi mwafui sana kisani Rendrin tsi mwafui sana kisani Ndeo tseku
Nsana kwa rifate nini na demtu mani
Tesele asate nini Sfa ifana kaluzi eft
Hai
Alau fona nyevun Fa raza wata vati amtike fona te Sansa unike le iste Na izy io ara tsy hay aneo hevitra ny rinany tsy hay anao analizy anatin'ny filozofia any na tsy fantako raha toka hoe isika foana no hiteny sy ananatra sy baiko dia tsy mety fa omeo sehatra izy fanakalozany hevitra maneny izy no mitomany
Afakam pianze, afakam ampelisasa, si pianze fece punze, inan tukunitomanina, inan tukunsitomanin, tiasa fena tsarat, kliten maste, fa presa katiasa fena taole, karazana fece puli piruzan, tukunwaitsika no, mienaja wona niena nasa.
Smar masikikil ti fadeuki eftaraiti, sisa sambaran zanyam fenan fadiam so, nzaza sisa yeram, twitter ram so, person nem person hirtona yan misutiavana, zany akotre engagement ary zany taolo miainana.
Izao le teneniko teo rehefa le mifampiresaka sika lasa misy manao an'le akapobeny generalisy tsika zany zao io fa tsy voatery marina zany satria matony tokantrano misy makalaza firopolo taona
dimapolo taona
enimpolo taona fitopolo taona za mino fa tsy hoe resaka angazomaony zaza fotsiny zany fa tsy maintsy eo foana ihany lay fitiavana fa no mahatonga an'izay dia zao mety tsika tsy manana an'le sotoavina dia zay mantsy io zavatra teneny zao io teneny sy mpanoratra io a dia hoe ny any an-dafy io tena ataona ohatrany hoe contrat marina ny mari azy
raha to zany mivadika hoe fahafinaretana fotsiny no ny aingany tao anatin'ny fanoren'ny tokantrano hoe ahafahany azo fahafinaretana indrindra fa aranofo a
afinaritray
ara-batana dia tena vetivety ilay izy dia afo mololo tokoa fa ny fitiavana zany tokoa mahay mijery an'izay lafi ny rehetrarehetra izay hoe iova io olona io a na ny toetrany a na ny miantsotra io a hiteraka ny ana dia misy andraikitra bebe kokoa tsy maintsy ho ataon'ny mpivady a ka reo zany raha ohatra ka tsy hoe ny rahana hoe hiaraka isalahy isika anao an'ity fa raha vao misy foana le fitiavana tena kely tsy averiko le teny teo hoe ny tenako kely ihany tsy maintsy ananovana dia lasa sarotra be le izy mifarana amin'ny hoe personne n'impersonne io fa misy ny fanantenantsika ao anatin'ny fitiavana misy ihany koa ny fahatokisantsika fa tsy voatery ho heritaona ihany heritaona zany kely loatra raha hoe lune de miel na no resantsika hoe vola tately fa engagement le fitiavana fa tsy ny zanaka ihany engagement le izy hoe ho tianao foana iny olina dia kolokolo iny mba ho tianao foana dia kolokolo koa le fitiavanao azy mba hitombo foana amin'ny alalan'ny fanaovana zavatra
betsaka zany indrindra no atipisiny mariazy mirindra mbola tantely mandramaty inona kay ny tokony atao fa nivadiko tsy miraisaina amiko mihitsy
fampiresaka foana ihany zao fampiresaka dia atolotra mihitsy aiza le hitanao fa hoe aiza le hoe misy an'le tsy firaisatsaina tokony ho tsapan'izay tamin'ity zavatra ity dia tsy miraisaintsika teto de eo no anapa-kevitra hoe inona raha ny tokony atao.
Salama tompoko, ny ray aman-dreny sy sasany tsy mba hahitana fitiavana zany fa tsy kera sy fanabatiana foana no hita sy reny sofina hitako aminay ato.
Ie, de mankahery mankahery atsika zanaka zany rehefa atsika mahay sy mahita an'le olana de afaka miteny ihany koa tsika hoe mba asiana an'izay koa indraindray e.
Fa io zao le mila mitodika kely tsika hoe satria tsika amin'izao mantsy efa anivoatra efa afaka mijery an'le fomba fijery le miaby io zany tsika. Fa ny ray aman-dreny taloha mantsy de zay loatra ny fanabiazana azy ny fa nahafahany zareo nandeka na tafita ny zanany a de zay le ohatrany hoe tao anatin'izay le hoe fanomezana pression angamba ny lazako azy hoe pression ray aman-dreny anao zany a satria raha te ho tafita de zao e raha te anjy zao e tsisy de tsisy tambitamby mazava azy eo anatin'izay fa ialako ty ohatra zao satria mba satria manino tsy hoe tsy tiany anao fa tena tiany ianao fa le fomba anehony azy a noho zay.
SMS regny ngamba sisy ve?
Ray sisy.
Salamy nareo, ny zanako tsy de misy mémoire rehefa mianatra de mijaly be izy rehefa mianatra lesona izy nefa zao classe de septem mangataka fanampiana.
Asiana organisation kely fandaminana kely ao an-trano amin'ny zavatra atao satria manampy amin'ny mémoire ny fanaovana emploi du temps fandaharam-potoana hoe rehefa inona no inona asiana zavatra routine kely aloha dia ajanona ny telefona sy ny tele fa io a maka concentration be sy maka mémoire be an'ny ankizy de fohifoy moa zany le fotoana hamaliana le izy fa tokony misy fahazarana omena an'le zaza aloha voalohany fa tsy tongotsika de ho pression be any am'le hoe anala CP.
Teny anankiray rehefa le zavady masy any anankiray ihany koa rehefa le ohatran'io le manabe an'le zaza io de fantarina hoe inona le zanako le masony ve ny tena ampiasainy
sanysofonysanytanany
de arakarak'izay no ararotina de anampiana anazy hoe raha ny sofony kokoa izy de mamaky kokoa zany de mitadidy zany izy raha ny tanany kokoa de asiana mamerina manoratra de mivoatazona fa famerimberenana aloha zany a ny tena fototra tsy maintsy mamerimberina raha te atadidy.
Anampy kely azy veritro lay anisan'ny arena eny nananan'ny olombelona adiny valo intelo ny raika ambyroapolo ny efatra ambyroapolo ora ray andro omen'andriamanitra de kajio io adiny valo matory adiny valo iasanana ianarana adiny valo ara atao inona fa rehefa tsy miomana anao de mirifatra ohatrany toto zay ny ora rehetra zay no fifampizarana androany a ankasitrahany ianao manampy anteraiko fa mbola misy fifampizarana lalindalina noho izay ny amin'ny manaraka de mankasitraka hatrany amin'ny fiaraha-miasa misaotra koa masy amin'ny fifampizarana de anome fotoana ny mpiaino sika amin'ny heriny raha tsy misy fanamarianao
amin'ny heriny tsisy fanamariana moa zany fa amin'ny heriny tsika mety ilaza ny vaovao fa mbola mamafisina le izy fa mety isy fandarana manokana isika amin'ny tapatapaky ny volana oktobra any mbola hijery amin'ny tompona andraikitra aloha.
Eny ary dia ankasitrahana Bruno Rakotomalala nampitan'ny feo tany aminareo a isaorana indrindra ianao mpiaino na fohy fotoana ny fampizara SMS ny sisa raha misy tsy voavakinay de azomena tsiny fa ny fotoana no nametrantsika samy hotahin'andriamanitra ho amin'ny herin' ray ity fandarany ity a hiverina ny oalina amin'ny valora sasany raha sitrak'izay sitraka ho mpiaino ny fampizara amin'ny hafa manao mandra-piona ary samy hotahin'andriamanitra tompoko lahy mandra-piona tompoko vavy
velo matompoko
iany ary tompoko mandra-piona indray.